I dag så skal vi fortsætte lidt i det, som vi har, som i hvert fald når jeg har talt, har kørt i lang tid. Og jeg næsten begynder at tvivle på, at det nogensinde holder op. Men det gør det jo nok på et eller andet tidspunkt, men der går lidt tid endnu. I dag det bliver ret meget historiefortælling. Jeg elsker historie. Det kan man lære noget af. Så derfor kommer jeg til at fortælle noget kirkehistorie i dag. Men vi starter lige lidt med noget andet. Jeg har det sådan i min bibel. Når der er nogle vers, jeg rigtig godt kan lide, så streger jeg dem under. Og der er nogle vers, jeg ikke kan lide, så streger jeg dem ud. Jeg har godt nok ikke streget nogen ud endnu. Men jeg har nogle vers, som jeg ikke ved, skal jeg strege dem ud, eller skal jeg strege dem under. For jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om dem. Og sådan et vers her, hørte jeg en prædiken om her i ugen, og det var, jeg har været tæt på at strege det ud rigtig mange gange, for jeg tænkte, jeg har det ikke godt med det her vers, på den måde, som det blev fortolket. Jeg synes, det passer bare ikke til sådan, som jeg ønsker at leve, og sådan, som jeg tænker, at kristendom skulle være. I alle sammen kender godt verset. Der står sådan her: I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med? Det kan ikke bruges til noget, men det bliver bare smidt ud, og folk træder det ned. Åh, mand, der hvor jeg voksede op, så var det her vers sådan noget med, at du tager, i gamle dage her i Danmark, ikke? Også så tog man, når man havde slagtet, så tog man sådan en halv svin, og putter ned i sådan et saltkar der, og der var bare rigtig meget salt dernede, og det slog alting ihjel. Der var ingen liv overhovedet. Det var bare rigtig salt, og det smagte helt forfærdeligt. Og det var slet ikke til at spise, man kunne dø af det. Og på en eller anden måde, så det her billede, det blev overført til kristendommen, at vi skal være sådan nogen, der sørger for, at samfundet det ikke går i forrødnelse. Vi skal virkelig ud og advare imod alt det her forfærdelige rødenskab, som er i vores samfund. Hvor ham her, prædikanten, som jeg hørte, han sagde, for mig, så synes jeg, at det er et helt andet sted. Vi bruger salten til at give det lidt smag. Altså, når vi spiser noget mad, hvis vi lige smider lidt salt på, så smager det så meget bedre. Så han vendte billedet helt rundt for mig, hvor han tænkte, hvor han sagde, at vi skal være sådan nogen, der giver livet smag. Vi skal være attraktive, i stedet for at være sådan et surt saltkar, der er totalt død. Så nu streger jeg det her vers under, i stedet for, hvor jeg tit har overvejet at strege det ud, ikke? Sådan skal det være. Det står jo i sammenhæng med det her med, at vi skal være et lys, og vi skal være et tiltrækkende lys for mennesker. Så jeg tænkte, jamen, det er da også helt forkert, hvad vi har gået og ment. Vi har sammenlignet os selv med sådan en halv død gris, der er blevet puttet ned i sådan et kar. Det er da fuldstændig for dårligt. Ikke? Vi har haft en frelsende engel i vores hus i den her uge. Det skal jeg også lige fortælle, inden jeg går i gang. Sidste søndag, da jeg var her i kirken, så var det min ene sko gået op, tænkte jeg. Så ville jeg lige binde den, og så det går lidt stærkt, så skal jeg lige have det gjort i en fart, og så knækker jeg mit snørbånd. Så her først på ugen, så ved jeg jo, at jeg tog dem ud af min sko, fordi jeg skulle finde ud af, hvor lang sådan en var, så vi kunne få en ny. Man kunne ikke få en, der for kort. Det duer ikke. Og en for lang, så jogger du bare i den, og du går, og så skvatter du. Så jeg vidste jo, at jeg havde taget dem ud af min sko. Og så her i morges, da jeg havde været i bad og alt det her, og jeg havde nogle ting, jeg lige skulle ordne inden gudstjenesten, så jeg var lidt presset på tid, så var jeg på vej ind for min sko, og tænkte, åh nej, der er ingen snørbånd i. Så tænkte jeg så, hvad gør vi? Hvad gør vi? Der er alle mulige tanker, de når at komme igennem mit hoved. Først så tænker jeg, du skjuler det bare, du tager bare skoene på, uden noget. Men så gør man til at tænke på, at jeg så curling i går, var det vist. Og der var en af danskerne, der tabte sin sko, eller sådan en sål, og ødelagde det hele. Så tænkte, det går ikke. Så tænkte jeg træsko, jeg tænkte gummistøvler, jeg tænkte tennissko, og jeg har også fået sådan nogle nye australske bunde nogen der. Så tænkte jeg, hvad gør vi? Så tænkte jeg, du kan også gå ind og se, hvad der. Du kan også gå ind og lige tjekke de sko der. Sandelig, så var der snørbånd i. Ej, det var så godt. Så der var en frelsende engel i vores hus i dag. Det var bare godt. Så det er jeg meget taknemmelig for. For jeg kunne ikke. Jeg endte jo faktisk med strømsokker. Og det skete for mig en gang før. Altså ikke, at jeg har været i kirke i strømsokker, men dengang jeg blev sendt hjem fra civilforsvaret, så havde de udtrykkeligt sagt, at husk nu, at vi tager hele jeres uniform. Vi kom jo altid i uniform og tog tilbage igen. Husk nu, at vi tager hele jeres uniform, så husk at tage andet tøj med. Og det havde jeg også husket. Jeg har bare ikke husket noget skotøj. og det var januar måned, og der var sådan en lille snesjap. Så der var, og de havde fortalt skrækhistorier om, at de før havde sendt folk med bybussen i Aalborg kun i badehåndklæde. Så vi var advaret, når de sendte folk hjem. Jamen, det var sådan, det var. De skulle have uniformen, det var jo en til låns. Så jeg tog selvfølgelig hjem i strømsokker. Undervejs, der skulle jeg på sygehus og besøge en, og jeg kan godt huske, at de kiggede sådan efter mig, da jeg gik rundt derinde i mine uldsokker og snesjap. Men så tænkte den kunne jeg bruge igen, og der var ikke snesjap i dag, jeg havde tjekket. Jeg har snakket en del om discipleskab her det sidste stykke tid, og sidste søndag så fortalte Luke, at nej, så fortalte Orla, dem der var i kirke sidste søndag, I kan huske, at Orla han fortalte, jeg håber I kan huske, at han var blevet bedt for af Luke, og hans skuldre var kommet i orden. Se, det var jo en rigtig god historie, men jeg hørte jo en helt anden historie derfra, hvor jeg sad, for jeg tænkte, ja, jeg har jo snakket meget om discipleskab, det vi faktisk er kaldet til, det at gøre disciple, det at gøre efterfølgere. Så tænkte jeg, ja, nu er det ikke for at træde på det eller noget, nu laver bare en historie, og siger, ja, manden har set noget af det, jeg gør, han har lært noget af mig, jeg har fået en disciple. Så jeg blev jo rigtig glad herovre på min plads. Og det er sådan, det er det, vi er kaldet til, at gå ud og gøre nogle efterfølgere. Så nogle gange, så skal vi lige kigge os bag over skulderen, er der overhovedet nogen, der følger efter os? Hvis ikke, så er der måske et par ting, vi skal lave om i vores liv. Så hørte jeg også en anden historie her i menigheden, for jeg tænker jo somtider, der er måske lidt for meget salt, ikke? Sker der overhovedet noget i os? Sker der noget overhovedet? Er det bare død, det hele, ikke? Er det bare kommet for meget salt ind? Jeg hørte her, for ikke så længe siden, måske personen selv kan fortælle det på et tidspunkt, men nu tager jeg lige æren, så kan vi sige, at der var en person her under lovsangen, som pludselig begynder at mærke, at sådan en indre rysten, så tænkte jeg, yes, det kan jeg godt lide at høre, fordi det er noget af det, jeg også oplever i mit eget liv, når Helligånden den er mig nær. Så gik jeg lige og funderede over det i nogle dage, så tænkte jeg, ja, men det er jo ikke så fremmed. Kirkehistorien, på et tidspunkt for ikke så mange hundrede år siden, så opstår der et kirkesamfund, som hedder kvækerne. Det betyder dem, der ryster. De oplever de her fænomener, som er, når ånden, når Helligånden fylder os. Det er ikke fordi, vi skal sammenlignes med dem. De har også nogle teologiske ting, som vi måske ikke lige står indenfor. Men en del af det, de oplevede, når de havde deres møder, og en meget speciel måde at have møde på, det var, at de rystede. Så ja, jeg tror, at vi er på rette vej. Godt være, det går lige så stille, og det kan godt være, at vi måske også kommer til at binde snørebåndene sammen i vores sko, så det er meget små skridt, vi tager. Men ja, vi tager nogle skridt. Det gør vi. Johannes evangelie kapitel 14 og vers 12. Der starter vi. Og vers 12. Det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Jeg har tænkt over her det sidste stykke tid her. Det er, altså når man når sådan en alder, som jeg har. Jeg har rendt ind i det her, at jeg bliver 50 i år. Jeg kan huske for mange år siden, at der lavede vi sådan fis med, at vi var et par stykker her i menigheden, der lavede fis med, nu blev vi snart 30, hvor det hele blev lidt grå og trist det hele. Nu det er 20 år siden, vi havde sjov med det. Nu bliver jeg 50 år, det er ikke nær så sjovt. Når man begynder at tænke på pensionsopsparing og alle sådan nogle forfærdelige ting, som det var skønnere at glemme alt det. Men jeg har tænkt på, det ville da være forfærdeligt at komme til slutningen af sit liv og erkende, at jeg ikke nåede det fulde potentiale af, hvad Gud han havde lagt ned i mig. At Gud havde lagt rigtig mange ting foran mig, men jeg var bare ikke kommet til det. Det ville være så ærgerligt at nå dertil. Så ville jeg være skuffet over mig selv. Velvidende, at jeg ved fra folk, der har haft sådan nogle oplevelser har været taget ud af den her sammenhæng og været taget ind til himlen, at ingen af os, ikke engang Moses, ikke engang Jeremias, ikke engang, altså, nåede det fulde potentiale. I kan læse Rick Joyners bog, der hedder Den Sidste Prøve, den fortæller om det her. Men at jeg dog havde nået i mit liv det meste af det, Gud havde lagt ned i mig. Og det, der står her i det her vers, det er, at vi skal gøre de samme ting, som Jesus han gjorde. Det er opskriften på et kristenliv, som når det meste af det potentiale, som der er. Så det er jo en, det er jo et håb og et ønske i mig, at jeg må nå det. Men det er også et håb og et ønske om, at dem, som er omkring mig, de må nå det, som Gud har lagt ned i dem. Vi skal lige fortsætte i Efeserbrevet, kapitel 1, og vers 18-23. Så bliver der ikke lige så meget bibellæsning i dag. Efeserbrevet kapitel 1 og vers 18-23. Det er Paulus, der siger her, eller der beder. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Kristus er nu herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og herskere. Ja, over enhver autoritet i denne verden, såvel som i den kommende. Gud har lagt alle ting under hans herredømme og gjort ham til leder for menigheden, der udgør hans legeme. Han, som fører alt til fuldendelse på alle områder, når sin egen fuldendelse gennem enheden med sin menighed. Jesus bor, eller Jesus har i sig hele Guds fylde, og det var ment sådan, at i kirken skulle hele Kristi fylde være, og dermed også hele Guds fylde. Kristus, han når sin endelige fuldendelse igennem det, at menigheden når til fuldendelse sammen med Kristus. Så vi har en opgave lagt foran os, at vi som menighed, ikke bare her, men sådan hele den globale kirke, når til fuldendelse. Der er jo to syn på, hvordan den her tidsalder slutter for kirken. Enten en kirke, som, og det er det, som jeg hælder til, som vi kan læse om i Åbenbaringsbogen, der man har to tolkninger af det. Enten er det en kirke, der er sejrende, en kirke, der har det hele, en kirke, der har hele Guds fylde, eller også så er det en kirke, som er fattig, som er svag, og som bare bliver reddet i sidste øjeblik. Der er de her to billeder, og jeg hælder til det første. Hele Guds fylde. Jeg har den længsel i mig, at jeg selv og alle os, som er her, alle os, som er en del af den her kirke, og i det hele taget kristne, må nå til fuldendelse af alt det, som Gud han har lagt til rette for os. Vi er kaldet til at vandre i forudberedte gerninger. Gud har lagt gerninger for os beredt, som vi kan vandre i. Sammen med Kristus. At vi som menighed i Kristi fylde må blive Kristi repræsentanter her på jorden, her i byen, her på egnen. At der ikke må være nogen forskel på os og på Kristus. Det er det, der er meningen. At vi i os har hele Kristi fylde. Der skal ikke være nogen forskel at se. At vi her og nu ikke føler, at vi ligesom ikke har hele Kristi fylde, må jo ikke føre til, at vi bebrejder ham for noget. Nej, vi må tage hele skylden på os selv. Der er nogle mennesker, de har det sådan, at uanset hvad der sker, så kan de altid finde ud af, og lægge skylden på nogle andre mennesker. Det er i hvert fald aldrig dem selv, der har gjort noget forkert. Det er aldrig dem selv, der har ødelagt noget. Det er altid de andres skyld. Men lige på det her punkt, der kan vi ikke tillade os på nogen måde at lægge skylden på andre end os selv. Vi kan ikke lægge skylden på Gud, for at det ikke fungerer. Hvis vi har et problem, og det har vi, og det skal være den første til at erkende, så må vi tage skylden på os, hvis vi ikke er de repræsentanter for Kristus, som vi burde være. Men der er håb, for vi kan blive det. Så kan det godt være, at du siger, jamen, jeg har forsøgt, og det fungerede ikke. Jeg har forsøgt virkelig at leve som Kristi repræsentant, men det fungerede ikke. Men stadigvæk, vi kan ikke lægge skylden på ham. Jeg læste for nylig her om en fyr, som han ville rigtig gerne det her med at bede for syge. Og han var overbevist om, at det var en del af det at være kristen. Så det han gjorde, det var, at han bad for alt, hvad han kunne komme i nærheden af. 10-12 mennesker hver dag bad han for syge mennesker, hvad han kunne komme i nærheden af. Alt, hvad der rørte sig, hvad han så inden for rækkevidde, det bad han for. Og det gjorde han i et helt år, og der skete ingenting. Han bad for ca. 700 mennesker, der skete bare ingenting. Så en dag på hans arbejde, så var der en, jeg husker ikke lige, hvad problemet var, men han havde i hvert fald nogle smerter, og så tænkte han, jamen, jeg gør det en gang til, når jeg gør det 700 gange, så kan jeg også gøre det 701 gang. Så han bad for ham her, og tårerne begyndte at komme frem i øjnene på den her fyr, fordi smerterne forsvandt. Og fra da så vendte det. Nogle gange, så er der et eller andet, vi skal lære, et eller andet, vi skal forstå, inden det her begynder rigtigt at ske for os. Men vi vil aldrig lægge skylden på Gud. Mit emne har for en tid været helbredelse ved bøn og vores vandring i det her overnaturlige. At vi må få det som en naturlig del af os, at vi har en overnaturlig kraft i os. Det vi læste her i Efeserbrevet, det fortæller også om den kraft, vi har til rådighed. Og det er langt mere, end vi måske næsten drømmer om. Det var den kraft, som oprejste Jesus fra de døde, som vi faktisk har til rådighed. Men vi forstår bare ikke sådan rigtigt at få det til at flyde. At det måske ikke lige her og nu for os fungerer så godt, som det burde. Det skal ikke få os til at komme med alle mulige teorier om, hvorfor det her med helbredelser og det her med det overnaturlige, det ikke længere er en del af kirkens liv og tro og lære. Og jeg kommer til at trække en masse ting ud, som er sket op igennem kirkehistorien. Hvordan at man har konstrueret alle mulige teorier om, hvorfor det her ikke længere er en del af kirken. Min tale i dag, det vil være en rejse i nogle af de her mange teorier, der er udviklet for at bortforklare, at kirken i dag ofte er uden kraft. Personligt, så vil jeg hellere erkende, at jeg ikke har kraft nok, og så søge den, i stedet for at komme med en eller anden god forklaring, der kan stive min samvittighed af, hvorfor det ikke fungerer for mig. Alle de her teorier, de har medført, at vi i kirken i dag har mange, og det har jeg nævnt før i den her serie, vi har mange ikke-troende. Jeg snakker ikke bare om vores frikirke. Jeg tror, vi alle sammen er troende her. Men i kirken som helhed, at vi har mange ikke-troende. Og vi skal dykke lidt ned i, hvor kommer de fra? Hvordan opstod de? Samtidig med, at vi sådan set ude i verden oplever næsten større tro og tillid, end vi har her i kirken. Carsten, han læste faktisk her en rigtig god beretning om en, som var udenfor, som havde større tro end dem, som var indenfor, altså i Israel. Jesus forundres over hans tro, og vi kan også nogle gange, tror jeg, forundres over den tro og tillid, som vi vil møde, hvis vi virkelig sådan lukker munden op ude i verden. Og vi vil også forundre os over den skepsis, som vi vil møde mange steder i kirken. Der er nogle sociale faktorer, som har gjort, at kirken er, hvor den er. Det hele, det, som vi kan se om, det starter jo med apostlenes gerninger, ikke? Det her, kirken tager sin begyndelse, det her, kirken tager sit udgangspunkt. Og når vi læser apostlenes gerninger, så kan vi jo kun begejstres. Og det er sådan, at de første 313 år, hvis sådan tidsregningen passer, men der blev kirken holdt nogenlunde rent. Der fungerede det her faktisk, fordi kirken var under forfølgelse. Det er jo sådan, at hvis at man kan blive et hoved kortere af at være kristen, så er man nok ikke en kristen, medmindre man virkelig tror på det. Så finder man da noget andet at kaste sig over, ikke? Så de første 313 år, så var kirken nogenlunde på ret spor. Der var ikke så meget slinger i valsen. De her ting fungerede. I år 313, så var der en romersk kejser, Konstantin, som gjorde kristendommen tilladt, og forfølgelsen ophørte. Det medførte, at det, som der ikke havde været ret mange af, vi kunne kalde dem hyklere, i kirken op til år 313, for det var der ikke. Der begyndte at blive plads til dem, for nu kunne man lige pludselig være kristen uden omkostninger. Så der begynder kirken at miste sin kraft. Efter at kristendommen den blev tilladt, så blev der flere og flere i kirken, som ikke levede helt overgivet til Kristus. I år 380, så bliver kristendommen romerrigets statsreligion. Det medførte noget helt andet, at en masse mennesker ligesom blev indlemmet i kirken, uden nogensinde at have mødt Kristus, uden nogensinde at have oplevet kraften. De blev navne kristne. Det trækker jo spor helt op til vores tid, hvordan man indlemmer folk i kirken, som ikke tror eller mener noget med det. Det er bare et navn, man har fået. Det skete for kirken, det her. At den blev fyldt op med mennesker, som ikke rigtig troede på det her, ikke rigtig havde set det her. Og den gruppe af mennesker, som havde kendt det her, den blev selvfølgelig en lille del ud af den store mængde, som det var. Romerriget, det faldt i år 476, og alt det, som vi kender som den mørke middelalder fra år 400 og op til år 1400, den periode, fordi det var elendig tid at leve i, fattigdom, nød, armod, sult, alting, det fik mennesker til at fokusere mere på det næste liv, end at søge helbredelse i det her liv. Man udviklede en masse forventninger til det næste liv, og overså fuldstændig, at man faktisk i det her liv kunne få lindring fra fra alt det, som man levede, alt det dårlige, som var ens hverdag. Efter det, jeg springer i tingene, for der er flere ting, som gør det her, men jeg tager det, som jeg synes er de vigtigste. Efter det, så opstår der noget, som hedder ligesom rationalismen i det slutningen af det 17. og det 18. århundrede. Og det resulterer i, at man sådan fra videnskabens side benægtede helbredelser og mirakler. Og det fik nærmest de sidste til at miste troen på, at det her overhovedet fungerer. Jamen, videnskaben, de siger jo, at det er ikke muligt, det kan ikke ske. Men mirakler, de kan ske. Man kan jo gå helt tilbage til Bibelens første blade, hvor vi læser om Noah. Han begynder at gå rundt og påstå, at det kommer til at regne. Og mennesker siger, at du er da ikke rigtig klog mand. Det har aldrig nogensinde regnet. Der står jo i skriften, at væden den vældede ligesom frem nedenfra. Det har aldrig nogensinde regnet. Så de tænkte, at den mand han har fuldstændig mistet forstanden. Videnskaben den fortæller jo, at væde til planterne den kommer nedefra. Men Noah han sagde, at det kommer til at regne. Det gjorde det også. Og der er vi også på en måde her. Videnskaben den forklarer, at det kan ikke lade sig gøre. Det sker ikke. Det er bare historier. Den medicinske videnskab, den blander sig sådan set også lidt i det her. Og den begynder at fornægte, at vi som mennesker har en sjæl. Der bliver ligesom et opgør med det her, som kirken tror på, at vi er et ånd, sjæl og legeme, at vi består af tre ting, ligesom om, som Gud er fader, søn og helligånd, så er vi ånd, sjæl og legeme. Og det fornægter den medicinske videnskab på den tid. Menneskeheden er nu uden ånd, sjæl og legeme, den er bare en krop, den er bare noget af sådan et hylster, der fungerer. Og det gør faktisk, og det trækker spor også op helt op til moderne medicin i dag, at vi behandler fysiske symptomer, som mennesker går og fejler, og det kan ofte være rigtigt nok, men nogle gange, så er vi bare fuldstændig blinde for, at mennesket bag problemet kan være årsagen til den her fysiske tilstand, som mennesker de lever i. Det her det er heldigvis ved at ændre sig i moderne medicin i dag. Det var ligesom nogle sociale årsager til, hvorfor kirken den er, som den er. Der er også nogle teologiske årsager, de er måske i virkeligheden næsten langt mere alvorlige, fordi det er jo ligesom kirkens egne folk, der har gået rundt og sagt nogle ting og troet nogle ting. Det er næsten meget værre. I kirkens første tid, og det er måske i virkeligheden meget tæt på sandheden, så troede man, at sygdom og lidelse var noget, der ligesom blev kastet på os af djævlen, blev smidt på de kristne, at djævlen, det var en kamp. Og det passer også med, hvad Paulus han siger, den kamp, vi skal kæmpe, den er ikke mod kød og blod, men mod magter og myndigheder. Passer rigtig godt sammen. Det var, hvad man faktisk troede de første 300-400 år. På et tidspunkt, så dukker der en mand op, som hedder Augustin. Han døde i år 430. Og han er meget betydende for kirkens liv og lære. Og hans skrifter, de gør, at mange nu begynder at tro, at alt det, der sker, det sker efter Guds forudbestemte vilje. Altså, at Gud har planlagt alting på forhånd, både godt og skidt. Nu sker der det, fordi han bringer den her lære ind i kirken, at pludselig så tror man, at det er Gud, der bringer sygdommen. Og at sygdom, det bliver påført mennesker for at helliggøre og for at rense mennesker. Det er den lære, som opstår i kirken. Og så er du da godt tosset, hvis du beder for mennesker, at de må blive helbredt, så beder du direkte imod Guds vilje, så det vil ingen jo selvfølgelig risikere. Så derfor stopper man jo med at bede for syge. Fordi det er lige pludselig godt for min bror her, at han er blevet syg, fordi så kan hans sjæl nok blive reddet, så kan han blive helliggjort. Og kirken mister fuldstændig det her med at bede for syge. En anden faktor, det er, at man i den katolske kirke på et tidspunkt fejloversætter det skriftet, som vi så godt kender fra Jakob kapitel 5, vers 14 og 15. Det her med, at hvis nogen iblandt jer er syge, så skal han kalde menighedens ældste til sig, og de skal bede for ham, og troens bøn skal helbrede den syge. Det får man oversat til, at troens bøn skal frelse den syge. Det får troen på helbredelse væk, eller det gør, at troen på helbredelsen, den får en helt anden fokus. Nej, det bliver troen på, at den syge igennem sin sygdom kan opleve frelse. Så igen, så lægger man afstand til det her med at bede for syge, og have fokus på det. De her ting og andre faktorer, de ændrer tænkningen i den katolske kirke omkring helbredelse, og den kommer også til at trække spor ind i den protestantiske kirke, som vi jo er en del af. For vi er ikke meget bedre, vi kan ikke stå og pege fingre af dem langt fra og tværtimod, det skal vi slet ikke. Vi har masser af lærer og teorier, som er opstået i den protestantiske kirke, som er kommet ud med samme konklusion. Det her med det overnaturlige, det her med, at vi som Jesu efterfølgere har den samme kraft, som han havde, det er ikke til stede mere. Noget af det mest kendte, som er opstået i den protestantiske kirke, det er det, som vi kalder for ophørsteologien, og det har I også hørt mig nævne før, dem som har en god hukommelse. Man begyndte at tro på, at det her med det overnaturlige, det var ophørt, når det fuldkomne, det kom. Og det fuldkomne, det udlagde man som værende, altså Bibelen. På et tidspunkt i kirkehistorien, så beslutter man at sortere i de skrifter, som man havde. Man fandt nogen, som man sagde, det her, det er Guds ord, og det kalder man, at det blev kanoniseret. Og det sagde man så, det er det fuldkomne. Og derfor så hørte det her med miraklerne op. De hørte i øvrigt sådan op langt senere. Hvis man har været sådan en lille smule vågen, så ved vi, at de første 300 år, der fungerede det her nogenlunde. Så det var ikke bare... En anden del af det, det var, at man sagde, jamen, den her ophørsteologi, den har ligesom flere trin, eller den har flere udtryk. Man sagde også, eller siger også, for det gør man faktisk stadigvæk mange steder, at det her med tegn og under og mirakler og sådan nogle ting, de var kun noget, som apostlerne de havde, dem som havde vandret med Jesus, det var noget kun de havde, og med dem så forsvandt det, med dem så døde det ud. Men hvis vi læser Bibelen, så er der Paulus, der er flere andre, som ikke vandrede sammen med Jesus, som havde de her ting, og det beviser, at det bare var ikke sådan, at det overhovedet hang sammen. Men resultatet af det her, det var, at man ikke længere så tegn og under og mirakler i kirken. De forsvandt. En anden stor strømning, som har været i kirken, det kender man som liberalismen. Liberale teologer, hvis vi kører den helt ud, de tror ikke på noget som helst overnaturligt overhovedet. Intet. Det er, hvis man kører liberalteologien helt ud. Nogle af de her liberale teologer, de forklarer det her med miraklerne i Bibelen, og det er helt tilbage fra de 10 plager i Egypten og hele vejen hen. De forklarer det med naturlige hændelser. Jamen, han var nok blevet rask alligevel. Han var nok i bedring, ikke? Og alle mulige andre ting. Historien fortæller jo selvfølgelig også om græshoppeplager og alle sådan nogle ting. Det sker jo. Og der udvikler man en hel teori omkring, eller en hel teologi omkring, som også gør, at det dræner kirken for tro på det her. Så man er kristen uden nogensinde at røre eller mærke kraften. Og indimellem i kirkehistorien, så opstår der heldigvis andre strømninger, som opdager de her ting, som finder ud af de her ting, som genopdager de her ting. Så hele tiden op igennem kirkehistorien, så har der været større eller mindre grupper, som har haft de her ting. Heldigvis. Men den store del af kirken, de har ikke haft det. Der opstår også noget, der hedder nyliberalismen. De tror, at Bibelens mirakler blot af myter og opdigtede historier, som ligesom skulle gøre læsningen af Bibelen mere interessant og spændende. Nu er vi virkelig ude på et skråplan, men det er der rigtig mange, der går rundt og tror. Disse andre strømninger i den protestantiske kirke trækker spor op til vores tid, gør, at vi tror ikke rigtigt på det her med det overnaturlige. Og vi stiller os tilpas med, at det overnaturlige, det ikke er en del af kirken, fordi måske har de jo ret, de her, ikke? Så vi stiller os tilpas. De fleste teologiske skoler, de har indtil faktisk for nylig ikke optaget elever, som skrev i deres ansøgning, at de troede på det overnaturlige, eller at de talte i tunger, eller profeterede, eller noget som helst. De var bare ikke velkomne. Resultatet af det er jo så, at de aller fleste præster, de er trænet i de her ting, som fornægter kraften, eller som bortforklarer kraften, eller som på alle mulige måder får forklaret, at det sker ikke mere, det er ikke en del af kirken, eller det er ikke nødvendigt. Og sådan har det været i hundreder af år, at man har oplært præster på den måde. de blev opladt i, at miraklerne enten er ophørt, eller ikke har fundet sted. De blev trænet i, at sygdom er Guds vilje, og det skal helliggøre mennesker. Det er historien om alt det her, og det trækker spor os op til vores liv. Jeg er vokset op under nogle af de her ting, hvor man troede simpelthen ikke på det, og sagde, men det sker ikke mere. Der er ingen, der kan huske, det er sket. Det har måske aldrig fundet sted. Vi har sådan noget i os, så vi har på en eller anden måde en kamp i os, som gør, at det bare ikke er så nemt at få til at fungere, som vi gerne vil. Men er det Guds skyld, eller er det vores skyld? Det er i hvert fald for mig at se ikke Guds skyld. Vi har skylden, vi har problemet. Det er os, der skal få en anden tænkning. Det er os, der skal få nogle andre teorier ind i vores hoved. Eller måske skal vi bare tilbage til skriften og læse den, som det var. Og lad være med at læse den som sådan noget, der skal saltes til det er helt dødt, ikke? I stedet for at bare give det salt, så det får en god smag. Nej, du. Så kommer vi med saltbøssen og slår det hele ihjel. Og det er det, vi har gjort med alt det her. Vi har taget kraften ud af kirken. Vi har nærmest slået den ihjel. Men det ændrer jo ikke på, hvad Jesus han sagde i Markus 16. Nu skal vi tilbage til skriften. Vi skal ende der, for ellers går det her helt galt. Så kan I kun huske alt muligt andet. Markus 16. Den er lige faldet ud her. Det er jo vers, som I alle sammen kender. Og det er sådan nogle, som man bør strege under i sin Bibel. For alt i verden ikke strege dem ud, vel? Markus 16 og vers 15-18. Senere gav Jesus sine disciple følgende befaling: gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker. Den som tror og bliver døbt vil blive frelst, men den som ikke tror vil blive dømt. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuldmagt fra mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, vil det ikke ske dem noget. Det her med slangerne, det er faktisk den dæmoniske verden. Hvis den hopper på dem, så vil det ikke røre dem noget. Det er det, der står her, det er ikke, at vi skal have slanger ind i kirken. Hvis de kommer til at tage på slanger, vil det ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt. Vi skal have et skrift mere, Matthæus 28. Og vers 18-20. Det er Jesus, der siger: Gud han har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker af alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen, Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalt jer. Og husk, jeg er altid hos jer, lige til denne verden ophør. Jeg er altid hos jer, lige til denne verden ophør. Der er ingen forandring at spore i det, Jesus han siger her, fra det, som han sagde, da han tog til himmels, eller i apostlenes gerninger, og til nu. Jeg er med jer lige til denne verden ophør. Er verden ophørt? Nej. Er der noget, der er forandret i det her? Nej. Derfor må det være sådan, at vi har lige så god adgang til kraften, som man havde i den første kirke, i de første få århundreder. Vi har lige den samme adgang til kraften. Men vi har med alle mulige skøre tanker forplumret det her. Og det skal vi søge at rette op på. Vi skal få fortyndet vandet, så det ikke er så salt, som det var. Jeg fornemmer, at den tid, som vi lever i, lige nu her, jeg tror, at det her år, det kunne godt blive et år, hvor Gud han vil sende sin ånd og sin kraft ned i dem i kirken, som længes efter det, så de oplever kraften på en helt ny måde, på en langt stærkere måde, end de nogensinde har oplevet før. Jeg tror, at Gud han vil restaurere det enkelte menighedsmedlem, den enkelte disciple, til at virke i det overnaturlige, som en helt naturlig del af det at være og leve som kristen. Vi skal være dem, som er Jesu hænder og Jesu fødder på alle måder i vores hverdag og i vores samfund. Vi er kaldet til det, og vi har mulighed for at få kraften, men vi har nogle barrierer i de her tankebygninger, som vi har. Slaget om det her, det står heroppe i vores hoveder. Og så kan I så sige, for min del, så er det en meget lille kamp. Ja, det kan godt være, men stadigvæk er det en kamp, der skal vindes. Vi har 2.000 års mærkelig tænkning om det her, som har forsøgt at bortforklare det her. Det har vi på en måde som kirke i bagagen og i rygsækken. Og i kirkehistorien har vi kun små glimt af en kristendom, der ligner det, som vi læser om i Apostlenes Gerninger. Mens vi har kæmpe strømninger, som har prøvet at bortforklare det. Vi skal søge tilbage til rødderne. Vi skal søge tilbage til, hvor det hele det startede. Jesus han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og den magt, den har han lagt i hænderne på os. Den kraft har han lagt i hænderne på os. Vi må lære at forstå den. Vi må lære at bruge den.